Her begynder Svenske gummistøvler af Henning Mankel. På dansk ved Anneli Højer. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal 2016. Til Elise. Dette er en selvstændig fortsættelse af Italienske sko, som udkom i 2006. Denne fortælling foregår 8 år senere. Meget har den lært, som kender sorgen, fra Rolands kvadet. Del 1. Intethedens hav. Kapitel 1. Mit hus brændte ned en efterårsnat for snart et år siden. Det var en søndag. Det var begyndt at blæse om eftermiddagen. Om aftenen kunne jeg se på vindmåleren, at der var vindstød på over 20 sekundmeter. Blæsten kom fra nord og var meget kold, selvom det stadig var tidligt på efteråret. Da jeg gik i seng ved 10:30-tiden, tænkte jeg, at det var efterårets første storm, der drog ind over den ø, jeg havde arvet fra min morfar og mormor. Efterår, snart vinter. En nat ville isen langsomt begynde at lægge sig over havet. Det var første gang det efterår, jeg havde sokker på, da jeg kravlede i seng. Kulden tog sit første greb. Måneden inden havde jeg med stort besvær repareret taget. Det var et stort arbejde for en lille håndværker. Mange af tagstenene var gamle og revnede. Mine hænder, som engang havde håndteret skalpeller ved komplicerede kirurgiske indgreb, var ikke skabt til at bakse med grove tagsten. Ture Jansson, som har været postbud herude på øerne i hele sit arbejdsliv, men som nu er gået på pension, påtog sig at hente de nye tagsten. Han ville ikke engang have noget for det. Eftersom jeg har indrettet en improviseret klinik i mit bådehus, for at jeg kan tage mig af Janssons indbildte skavanker, mente han måske, at han skulle gøre noget for mig til gengæld. I alle årene har jeg stået dernede på broen ved bådehuset og undersøgt hans påståede smerter i arme og ryg. Jeg har hentet stetoskopet, som hænger ved siden af en lokkeæderfugl, og konstateret, at hans lunger og hjerte har lyttet, som de skal. Ved alle disse gentagne undersøgelser har Jansson altid vist sig at være ved godt helbred. Hans frygt for indbildte sygdomme har været så monumental, at jeg aldrig har oplevet noget lignende. Han har været postbud og fuldtidshypokonder på samme tid. På et tidspunkt klagede han over tandpine. Der nægtede jeg at beskæftige mig med hans plager. Om han gik til tandlægen inde på fastlandet, ved jeg ikke. Jeg kan vide, om den mand nogensinde har haft et eneste hul i sine tænder. Måske havde han fået sin tandpine af at skære tænder i søvne. Den nat, det brændte, havde jeg som sædvanligt taget en sovepille og var faldet hurtigt i søvn. Jeg vågnede ved, at der pludselig blev tændt nogle kraftige lamper. Da jeg slog øjnene op, blev jeg blændet af lyset. Der lå et tæppe af grå røg op under loftet i mit soveværelse. Sokkerne må jeg have trukket af i søvne, da det var blevet for varmt i værelset. Jeg sprang ud af sengen, løb ned ad trappen og ud i køkkenet. Overalt var jeg omgivet af det skærende, skarpe lys. Jeg opfattede, at væguret i køkkenet viste 19 minutter i midnat. Jeg greb min sorte regnfrakke, som hang ved hoveddøren, trak mine gummistøvler på, hvoraf den ene var næsten umulig at få på, og styrtede ud. Der stod huset allerede i flammer. Ilden bulrede. Jeg blev nødt til at flygte ned til broen og bådehuset, før varmen blev for voldsom. Der blev jeg stående og så, hvad der skete. I disse første minutter spekulerede jeg overhovedet ikke på, hvad der kunne have forårsaget den katastrofale brand. Jeg stod bare og betragtede det umulige ske. Mit hjerte hamrede så voldsomt, at jeg troede, det ville gå i stykker inde i mit bryst. Branden hærgede lige så meget inde i mig. Tiden smeltede bort i varmen. Der begyndte at ankomme både med lysvågne skærgårdsbeboere. Men bagefter kunne jeg ikke sige, hvor lang tid der gik, eller hvem der i det hele taget kom. Mine øjne stirrede vildt på ilden og gnisterne, som virvlede op mod nattehimlen. I et skræmmende øjeblik syntes jeg pludselig, at jeg så min morfars og mormors gamle skikkelser omme bag ilden. Vi er ikke mange herude på øerne om efteråret, når sommergæsterne er forsvundet, og de sidste sejlbåde er lænset afsted til deres ukendte hjemlige havne. Men nogen havde fået øje på ildskæret i nattemørket. Så var stafetten gået gennem telefonerne, og alle ville hjælpe. Kystvagtens brandslukningsmateriel pumpede saltvand op og sprøjtede det ud mod det brændende hus. Men det var naturligvis alt sammen allerede for sent. Det eneste, der skete, var, at bålet begyndte at lugte dårligt. Brændte egetræsbjælker og vægpaneler, tapeter og linoleumsgulve giver i kombination med saltvand en stank, man aldrig glemmer. Ved daggry var der kun en rygende og ildelugtende ruin tilbage. Samtidig var vinden begyndt at løje af. Stormen var allerede draget videre mod den finske bugt. Blæsten havde på en måde gennemført sin onde hensigt og bidraget til, at der intet var tilbage af min morfars og mormors smukke hus. Det var også ved daggry, at jeg for første gang magtede at spørge mig selv, hvorfor der var udbrudt brand. Jeg havde ikke haft tændte stearinlys eller ladet nogle af de gamle petroleumslamper være tændt. Jeg havde ikke røget eller haft ild i den gamle kakkelovn. Og det var kun et par år siden, at elledningerne blev udskiftet. Der var ingen forklaring. Det var som om huset havde sat ild på sig selv. Som om et hus kunne begå selvmord af træthed, alder og kedsomhed.